الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الصائمون فإن شهر رمضان هو شهر القرآن يقول تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ولذا كان جبريل عليه الصلاة والسلام يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان فيذهب أثر ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسل وكي قلنا بني سنت يالله سني برم سبحانه وتعالى ممي واتي القرآن الكريم تجاما بيد محمد صلى الله عليه وسلم القرآن بيدي جب نيال جام نكي سنت مم سبحانه وتعالى ديكو دمبلكو ديكو نيان مجيب جلن سني باكار mom mi nga xamanteni subhanahu wa ta'ala kep ku mu tek ci yoonu djub koku taxanga yalla yalla tek ci yoonu djub waye kep ku mu setan ci mandu tem ba nga jadd wowo yoon amul kenn ku la meuna djubalat wala a'yaz billah ni seedini amul kenn ku nu wara jaamu ci deug kulul mom subhanahu wa ta'ala tawar ñuko bokale ak kenn di seedani suñu sang muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamam la ndawam la yalla ñu ci yalla fayal mom ak sahabaam ak kep ku top ci njubam di rafetal baba subhanahu wa ta'ala don suufam ci mbokk yi ci yalla wër wi nga xamanteni mom lañ nekk muy wëru mag wi di wëru koor wëru alquranul karim la bokku na ci li ko jox dayo mom wër bi moy alquranul karim bi nga xamanteni mo wacc ci wër mom la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ci alquran ni shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran wer koor wi nga xamanteni ci la borom bi subhanahu wa ta'ala wacce alquran alkarim hudan lin nas muy ak djub ñeel nit ñi wa bayyinatin min alhuda walfurqan fi la yalla wax ak ñun ngir duñu tekkalel li deug ak li nga xamanteni moy li safa ba taxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci jamono ji jibril danuko dikkal alayhi salam di nafar ak mom alquranul karim guddi ku nek ci guddi weru koori motax abdullah ibn abbas neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam de ko tabe won la lol ci jamono ju nek waye rawati na jamono ji nga xamanteni moy jamono yi weru koor neena tabeena won tabe go xamanteni ci walu joxe loxami mo rawon ngelaw ngir gaaw gi mi gaaw ci li fajj soxla so xamanteni dikkal nako ci jamm ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam de ku dan taxaw la ci guddi nga xamanteni guddi la bu nu sax wéru koor dan jang alquran di nafila ba tanki sad tanki di newi su yaay aisha radiyallahu anha qol ko ni ko mo yow mi nga xamanteni yalla topé wula dara ndax li jar nako ngay julli ba sa tanki di sad non wa yantabi sallallahu alaihi wasallam len la ko dan tontu muniko afala akunu abdan shakura wa limu yalla defal lepp xana man nek ma jam bu sant yalla lolou muy bind bo xamanteni yantabi sallallahu alaihi wasallam da ko jangal ci kep ko yalla tab jox la daraja wala jox la garat bu mu doon neena bu yef sa bop nga jël yep nga dello ko yalla ta lang koy dello moy diko sant mbokku alquranul karim yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala da ci wax ni muni innal ladina yatluna kitaballah muni ñi nga xamantene dañuy jang alquran diko jangale wala ñi tok diko jang ci wa aqamus salah tay taxawal julli wa anfaqu mimma razaqnahum tanu yekati ci leneen yalla sedd ci wursak diko joxe mu neew ak mu bari sirran wa alaniya mo xam dang koy joxe mu fess wala nga koy neub diko joxe neena de yow lolou ngay def yarjuna tijaratan lan tabur yaangi def commerce bo xamanteni jappal ni du commerce boy perte ndax man yalla suma lay fay neena duma la fay ci ni ngay xalaté dama lay fay ba wiss la lo fogul sax muni wali yuwaffihum ujurahum wa yazidahum dina la fay ba wiss la innahu ghafurun shakur moki yon bi nga xamanteni fala jambi di jaar ngir mokal alquran ben yon dong la mo yonu jangi sunya aisha radiyallahu anha dafa netali ci hadith moy hadith bo xamanteni day soñu ci kep ko xamanteni da nga jël ab yoon ngir fex jangi ji alquran ci la la fi yalla wursagalé nga war ko mokal nga war ko xam wax ni al mahir fi alquran ma safati alkiram albarara ki nga xamanteni mom dafa mokal alquran wattu ko ta ñooñu yalla daf leen jagle ñooñu ay jagle la yalla mo ne summa awrathna alkitaba allazi nastafayna min ibadina alquran gi nekkul kenn ku nek moko meuna mokal mom la ko def ci deunam man may tan ci sama jamm ño xamanteni ñom ñoy wattu alquranul karim mo ne ñooñu mom ëlëk ma safati kiramil barara mo ne ki nga xamanteni mom alquran gi dafa fasiyene pour jangi juko mu jaral ko mu joge fu sori nak pour jangi juko rawati na nak xeyma nakari neena choona gi ngay daj ci jangi juko ak choona gi ngay daj ci sam xelmu nakari ngir nga xamé xaraf bi wala nga tuddu ko neena koku non falahu ajra ñaari fay la ko yalla di fay fay choona gi ak fay tuddu bi nga xamanteni dem na ba tuddu ko sa xaraf hadith bi kon ak soñu la ci kep ko xamanteni da ngay sakku ju xam xam rawa xar nga xam xam bi nga xam te moy alquranul karim alquranul karim mbokki suñu borom subhanahu wa ta'ala bu ci fay neena alhasanatu bi ashri amsalha bo defé ben bu ba fuk la lay fay neena nak doni alif lam mim ñu loy fay comme kalima comme ab baat bo xam tuddu nga ko waye dañuy jël baat bi décomposer ko muni alif haraf lam haraf mim haraf ñetti haraf yu yeb benn bu ci nekk yalla dalal ci fay fuk tuyaba muy 30 tuyaba ci alif lam mim kon ana ki nga xamanteni mom mo tambale ci alif lam mim ba min al jinni wal nas ci la fa nekk ci yu te lolu ci jamono jurul wéru koor la yalla di fayé non waye jamono yu wéru koor yalla suy fay du wagné day sax di joxé أقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين bokki ginaaw biñu santate yalla subhanahu wa ta'ala di julli salmal yunus bi sallallahu alaihi wasallam ñu ngi ñewat ci hadith bu rayda radiyallahu anhu muy ñew di netali ngeene li nga xamanteni yoonte bi sallallahu alayhi wasallam waxna ko ci jangum alquran muni mom bu ray dafa ñewon tek yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci jotaay mu tok neena yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dal di jek rek wax ni ta'allamu suratul baqara de lañ jang suratul baqara neena ndaxte batte nga ca mo la ci ndeb ñaaral bu muni day lay wat dafa am volé mystique ku ci nek ndax li di shayatinul insi wal jinni dun la jégué ci jamono ma ngay jang suratul baqara ta ki nga xamanteni sax mom ab jinne da ka dugg bokon na ci liñ koy lugge ngeb jinne ga den ci mom kon amna volé mystique neenu yam sa sa dal ni tek nak ba ci yag mu addu wat mun ta'allamu سوره البقره وآل عمران ديلن جانغ سوره البقره اك آل عمران مون نداخت نيوم ñaar ëlëk yowmal qiyamati ca taxaway bu metti wa ca tangoru jantu wa borom bi subhanahu wa ta'ala da koy def mu nekk kër ab nir tim la ba yow choono wa tangor wa do bokk ci ñakay dund yoonte bi sallallahu alayhi wasallam daldi adduat batay muni alquran du len bayi de aka gore neena ëlëk buñuy xott seenu bammeli mom alquranul karim yalla da koy soppi mu doon ab jëm mu ñew taxaw neena ndax xam nga ma nga ne ko deedel xawma la de mun la man la sa andando wa alquranul karim badan ba nga dan taxaw ay guddi di nafila di dagg say nelaw man mi de ma la jaralon ca beccëg ya ca tangoru jant wa ngay dem ak sax mar ak sax xif dama jangi ji tay man mi ma soppaliku donab jëm ta xana xamone kep kuy commerce yaakar nga ci sab commerce ak fay bénéfice tay jëlé bisu fay gi nak bu ray de muni yoonte bi sallallahu alayhi wasallam muni alquran gi ne la gessul sa nday jor nga gess muni li ak nguur la nga noté won sa bakkan bi ngir alquranul karim motax nguur gi yépp tay yow rak mom li lepp tay ak fay la gulay xaar ci aljanna muni gessul sa chamoñ nga gess wa sa chamoñ muni li du al khuld moy sax muni nguur gi ni khalidin fiha fi amatul de ndax de ci waxam dañ ko ray fi mom khalidina fiha fi ngay sax bu ray da muni yoyonte bi sallallahu alayhi wasallam muni est ce fofu lañu yam ak mom muni dedet dañ koy tab bu makhana quran bo xamanteni ku ko seen xamni ke da kuñu grade la yoyonte bi sallallahu alayhi wasallam neena ndax lolu ca mom lay yam dedet way jurum yi nga xamanteni ñoko jëlone tek ko ci woowule yoon ba mu am bi grade dañ leen di décoré jour bob solal leen ay yere yo xamanteni yere wurus yu amul fenn ci aduna buñ koy solal ay wayjur yi bu ray da muni yone sa sam neena wayjur dañ nan wa man fan la liggeye li ñu ko sa doom ñi nga xamanteni mo waxtu won alquranul karim gara ay garatam mo wacc ba ci yeen ñu leen di solal li yere mokki ndax li mum jarul lek manam laxasu comme ni suñu mag ni dan def senegal gi njay mokki alquranul karim wattu won ko mo fi donan garat jigen ni lol lañ dan xasse jigen bu mosan di xass fi ci pentum senegal danan suma fe nare def li ci lu ñaaw yalla fi jur domi mbeur lol la jigen senegal dan xasse wat legui nak c'est le monde à l'envers mbeur mi mom lañu reconnaître waye ki nga xamantene wattu na alquran genn fi manam day melne dara xewul ay mané dara xewul motax yeen sa sam neena nak li hadith bi dama la koy defale yow ngir nga xamni ëlëk fa ñooñu dul doone dara yow fofu ngay doone dara yalla ci yalla boole mbokk yi muni ki mokal alquran nak du yam ak mom fofu yalla daf nan ko nek iqra jangal wasad nga yeketti ko
loy jang ci alquran ci la nga ci mokal
nonu nga yeketti ko ci neeg yi nga xamne ñoo nek ci bir aljana fu la neex nak bokki li reyna de waye ana ki nga xamantene nak mo gadda yon alquranul karim fi ci aduna yalla suñu bon subhanahu wa ta'ala muni wa man a'rada an dhikri yow mi nga xamanteni mom ki mokal alquran mom doon won dara ci yow tekul dara ci yow ba tax na yow sax motivé wul won pour nga jang bi neena yow fa inna lahu ma'isan tantan dina la dural nak dund ko khat la lay dundal ci kaw suuf problème mo jogé ci kaw problème fitna ci kaw fitna mom ngay dund ta duma yam ak yow fofu wa nahshuruhu yawm alqiyamati a'ma borom subhanahu wa ta'ala bo ñewé fé ci man xama wara fay do fa fekk dara ndax digay wakon di neena da ngay silmaxa ñaccar ngay def do gis so jëm yalla nak ci demokratam dalay bayyi nga wax nga ne xol rabbi lima hasartani a'ma yow yalla lutax nga dekkil ma ma gumba te dama dan gis yalla neena naka ni nga def ni non lañ na indi lon alquranul karim ngir nga ci nitu ndax moy li nga xamantene mo dal li leral sa xol ba ngay dund yalla di yeg yalla di gis yalla neena waye dang ko fatte won dudd won ko won ko gennaw kadhalika yawmatun sa lo tax tay ni fatte la kok fa la mujjé mbokk yi yalla moy day mujjé di teñex teñex yi silma xabu xamul ko jëm ta fofu rek yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a yalla mo ne ken du fatal sa bop sa morom li kulli imrin minhum yawmin sha'nun yughni ku nek da nga am lu doy seuk nak lo wara regle nen non ngay tagnaxe di tagnaxe ba tab bi safara wal iyaz billah yalla ci yalla musal day doy seuk nak mbok yi ci ab julit mu deg li yoni sallallahu alayhi wasallam wax ci ñi nga xamne ñoo ñu alquran ñoo ñu alquran yalla mu ni ahlullah ñoo ñu alquran hum ahlullah ñom ñoy waaw yalla yi wa khassatuhum ñom dong nak yalla ci yalla boole rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اهدنا إلى صراطك الصبي صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله